VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jmatat galgale ke sa salama walakka jel kabega sa sadit meter band 19.5 mission rat washington dc ra kadabars saganta fan romo amma jel kaba radio satellite nal sati marsariti fula facebook kenya ratikan nen saganta kenya urduftan daggeffato ta kenya jalata mawakamultan jimaata fulbana 13 barakuma 2019 akalakop ethiopia timo fulbana 2 barakuma 2019 kesu mesan kesan ranne modan diti
waldan kristiana orthodoxi ethiopia herira dilbata dufutwa mero brat dabarse jira mata odu tatamultan daggeffato ta kenya kanududubis antu jube horati
baqattoni libya magala tripoli jira tan amalle jarmian gargar sanamoman undaqamne yechurarako cima himata jiru gabasa kenyo duke sati filmin qosad enye finfinnetu matafdiate bifame jira kanarat gabasa qabna kasumasmo dergagorefu barno tasadar kalam fatumurate garu formula herrega hara umeo kankalek tokolin gafige gesnes nikamna marafo gatumru saganta kenyatun walin turajena daggeffato ta kenya amoduf garatu jubetrebin
waldan kristiana orthodoxi ethiopia bufata dallaba finfinne jela kanen jiran qamunna dadda dilbata dufu kana jechun akka lakkoofsa ethiopia tfulbana afur barakuma lamaf kudalam finfinne ke satakka hirira naga bahani fuamichata siseture hero brat jijiru sa koren hiriricha qindes har abeksisejira kayon hiriricha kutale biyetti dadda ke satti midda walda orthodoxi ratra wata jiruf waluma galat midda sababa mantif enyu ratti yura wata majiru mormu fakkate koren sun dubbate jira malleskaacho amha finfinne ira Torbanto kudro halella nanno gambela ke satra watame ujjetto ta gargar sana mo mala magala fate kambala lifate embassy in america motumman ujjetto ta kasif e gumsa ka gudu gafatera angon biyetti namot halella kana rawotan to anna jala ka olchanif murti ta kade san gafan najechu dan dubiman embassy america ni harwan john i speaks saniru halella sun kan rawotame misen sagare hidate kamino akkainta en kan ibse motumman nanno gambela kalesa jal qabesha kamto to afurto anna jal olchu sa ibse kamisator bandarbe halila rawotamin hojjetto ta daba action against hunger jad lambiwon ethiopia la mata unyaada tama hojjetto ni daba gargar sa kun kanajefaman mora baqata nunil jada mutti mala utu jirani ture karage fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti United States White House turse kan ture dollar million allakam umna warana Ukraine if bifagar garsan ken nufsochi gocha jirti White House akayf set dollar million dibalamaf million shantam Pentagon ra umna warana Ukraine if akakennam minister imma alammo dollar million dibatokof million afurtami tokko kabro bifagar garsan akakennam ayemejra ministerin hajara United States if minister tisa gargasa warana afna genya ukraine if kennuf sochir jiraachu sani angawa gami sibulchin sichato ifsaniru karimamton president ma united states if dorgomuf dula filanno gigge sajran kudan kalesa qaptile addadarat falmi cima gigge sanijru filanno wagaduftuurat injifachun ikabarbadan republican teche president donald trump inille akkanqe qaniru abbalanga katuran senator kuta california kamila harris Trump gochujib binsaf dorsisa dalagu jechun qeqan yero president Massani woggalama folakka keset yero kudalama soba dubbatan ittin jedan woggota sadi dura dulli filanno sangigeesan rasha walin hariro qabaachuf isuusa addabaasuf adeemsa qoranna geggeefam gufachisu sanif sababaasan hinimatamin hafanif presidentin angorra jur hinimatamu kajedu imammati ministry murti haqa wanjiruf jecha jedan haris ummanna america heddunu fere jechun illedubatan chinaan mari immadaldala baati dufu gegge samuf jiru dura muddama united states walin jiru gatqe suf jecha gati athari fombo yef omsha wonqonna kabro dilala kankastu ta ubek sifte labsin kun kan agam har adabata udu china shinwa an yota jechota arara biyonna dunya radnegden roman laman lolodaldala giddu sanitqe softar kan fi fudatani boda ministri maallaqaaf dubbi himaa ka ta'an Gao Feng kaleessa akka dubbatanitti chaayinaan oomishaawwan qonnaa yuunaayitid isteets kan akka foon booyyeef atarii bituu barbaaddi jedhan. Biyyoonni lamaan marii dhimma daldalaa Waashingtan keessatti geggeessamuuf jiruuf haala mijeessuuf jecha akka ta'ellee Gaon ibsaniiru. Kanneen jijjiirama haala qilleensaa ittisuuf qabsaa'an balalii xayyaara dirree xayyaara London Heathrow danquuf jecha naannoo sanatti xayyaarota nam maleeyyii balalisiisuuf karoorsan iyyuu dirreen xiyyaarichaa dhabanaatti tole. Qabsaa'onni kun dirree xayyaaraa Heathrow irraa fageenya kiiloomeetira 5 irratti xayyaarota nam maleeyyii sana balalisiisuuf karoorsanii turan. Akeeki isaanii mootummaan Biriteen gaazii kaarboon jedhamu gara samiitti akka hin aarre akka gad xiqqeessu dhiibbaa gochuuf jecha haa ta'u malee balaliin xayyaarota nam maleeyyii dirreen xayyaarichaa hojii isaa idilee itti fufus Reuters gabaasee jira. Gareen qabsaa'ota kana akka ibsatti dirreen xayyaaraa sun balalii xayyaara nam maleeyyii danquuf mallattoolee toora balalii ukkaamsuuf tarkaanfii fudhachuusaa dubbatee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoonni Liibiyaa magaalaa Tiroopoolii jiraatan ammallee jaarmiyaan gargaarsa namoomaa nuuf hin dhaqqabne jechuudhaan rakkoo cimaa keessa akka jiran dubbatu. Mooraa baqattootaa Abuu Saalim jedhamuuf kabiroo keessa kanneen jiraatan baqattoonni kun warra isaan eeganiin akka miidhaan irra gahaa jirullee himatu. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Liibiyaa keessumaa magaalaa guddittii Tiriipoolii keessa baqattoonni jiraatan ammas haala yaaddessaa keessa jirraa jedhu. Lammiileen Oromoo kologaltummaan jiraatan mooraa jiraatan keessatti akka rakkataa jiran waan nyaatan illee akka hin qabne dubbatu. Bayyaan Abdoo bara 2015 biyyaa ba'e jechaamsa keessa Liibiyaa erga ga'ee amma yoonaa mooraa to'annaa hidhattootaa jala jiru keessa akka jiraatu dubbata.
Magaalaa guddittii Tiraabiloos keessa gandaa bulchanii jiraamu keessa jiraanna. Akkasii haalli keessa jirru bishaan hin qabne, qonqoo hin qabne.
Nama meeqa taatu isin baqattoonni Oromoochi keessa jiraatan amma?
Walaa baqattoonni Oromoo nuti kan duraan as keessa jirru tola nama 55 jennee ijoolleen isaaniif maqaa kaanis dhukkuba TB'tiin duutee hangi tokko isaatiif gahee bahara deemee ijoollee dhiyoo kana bahara keessa duutee keessa jiran amma nuti namni jiru tola nama 20 jennee.
Simbiraan ijoollee akkamiitu dhukkubsatee du'e?
Dhukkuba TB baattii tokko dura mucaa Wallaggaa tokko.
Baqataan Oromoo kun dabalee Abuu Saalim bakka jiraatu keessatti eegdonni baqattoota irraan sababa mirga namoomaa akka geessisan illee dubbata.
Alaa baqattoonni amma yeroo bilisee jirtu baqattoota biyyoomsa diinti kan bira jiru baqattoota Itoophiyaa keessatti Suudaanii fi baqattoota Eritiriyaa. Kan mana keessatti ittiin qoonfatanii tumaa jiranii maallaqa baafachaa jiranii jiraatu malee keessa kophaa hundaatti qoonfatanii uummata Morokkoo, Naayijeeriyaa kanneen uummata.
Mee amma akkamitti jiraattu ree nyaatan argattu eenyutu sin gargaarame buufata Abuu Saalim sana keessatti?
Wallaan nyaata hin argamne mukeessaa kan xiqqoo warri isaanii wayyaa ta'e maallaqa ergataa sumaan jiraachisaa jira jechuudha.
Ati maatii qabdaa?
Hin qabu.
Tole akkamitti jiraatta ree achi keessa?
Shakka ijoolleema Oromoo jala dubbiyaddeeti maatii jimmeeta Eritiriyaa jala dubbiyaddeeti waan jiraachaa jira.
Hassan Ibrahim dhalataan Oromoo bara 2016 biyyaa baqatessi mooruma Abuu Saalim keessa biyyaanii fi lammiilee Oromoo kan waliin jiraata.
Bara 2017 maatii sagalaffaa keessa akka bishaan isin ta'e lola jedhanii bishaan dhugeessanii naannoo bishaan osoo ta'e immoo achitti lolli ta'ee lola san keessa gara torbee lamaa lola keessa ta'ee immoo achitti waraanni nu qabee fidanii mana hidhaa dhugeessanii kun amma irraa midhaa jirra uummanni kaan tiibidhaan dhumee kaan amma addaan faca'ee dhama muraasa jira amma warreen amma mana hidhaa keessa jiru ammallee. Warreen ammoo maallaqa illee argatanii gara biyyaallee gara biyyaallee kan warri nama qabu bilbilatee gara bishaanii warri deemee bishaanitti illee warri dhumee nama jira. Warreen fiigidaan as keessatti illee dhumee nama jira. Amma namni muraasni ammallee nama jira. Mana hidhaa keessa jira garuu gidduu kan amma nama hin fayyadu jirti jiranii garuu namni keenya waan keessaa qooda qabu natti hin fakkaatu ammallee jiru. Uummata biraa kana keessatti jira. Irra caala uummata biraa kana keessatti jira. Kanuma kana na fakkaata garuu silaan beekna gaa rabbiin asuma keessatti dhumtaniif miti. Rabbummaa nuuf hirmaatee nuuf hidhe malee hin beekne wanti keenya humna hin
danda'amu. Hagam ta'e amma mooraa sana keessa erga jiraachuu jalqabdeeti?
Amma bakka mana hidhaa jiru kana keessa amma waggaa tokko ga'e. Bakka biraallee mana hidhaa lama keessaan ture. Makamayyoonni hidhama kaan biyyoonni kaan biyyaamu keessa.
Hagam taatu amma baqattoonni lammii Itoophiyaa achi keessa jirtan?
Wallaa amma namni as jiru na muraasa garuu warri bira ammallee asii baasanii warra dubartii qaban daa'imman qaban. bakka biraatti dabarsanii nu bira baasanii amma namni as jirru nama 10 caalaan taanu ijoolleen Oromoodha. As malee mana hidhaa 4 keessa ni jira namni keenya ammallee bakka biraa. Wallaahi manni hidhaa nii keessa jirru dhuma keenyaa namni nyaataa dhugaatii wanti nuyi fidan tokko hin jiru balbalarra taa'anii soo eeganii garuu namni gaa biyyatti akkuma duraan warra dallaala harka jiru biyyatti bilbilatee tuma kan mana lafa gurguratee mana gurguratee maallaqa arganii tuma. Kan argate kan hin qabne walumaan nyaatasuma jiraatu jechuudha.
Hasan mooraan inni hiriyoota isaa waliin keessa jiraatu mana kuusaa akka ta'e himee eegdonnis yeroo yeroon akka fedhan balaan irraan geessu jechuun himata. Baqataan biroo kan mooraa magaalaa Tiripoolii jiru kan keessa jiraatu yaada nuuf kenne Mohaammed Ahmed.
Wallaahi naannoo isaan gibbii akkasi jira. Gaboo hin danda'amu waan takkaallee rakkisaadha Tiripooliidhaaf eegaa. Wallaahi haala keessa jiru gaa maagiinsi magaa jireenya Liibiyaadhaa waliin jeessii hin qabu wallaahi kana sana jee waan ibsii hin qabu waan isin dubbachuu madhiisne wal jennalee yeroo nuti dhimmoota gaafannis manni maqaa nuuma deemtu obsaadhaa nuuma deemtu obsaan hin jenne ilaa gammaa garuu obsaan keenya hin jenne ammallee eegumatti jira gaa waan isaan hin jenne waan isaan akka isaan nu godhan isaan nama beekamu.
Mohaammed amma naannoo Tiripoolii bakka Siikaa jedhamu keessa jiraata. Nyaatni fi gargaarsi muraasni nuuf dhiyaatus haalli jiru garuu ammas sodaachisaadha jedha. Kanaafis baqattoonni kunneen gargaarsa gaafatu.
Kan dubbataa jiru isaan ammoo uummata Eritiriyaati uummata Somaalee kana uummanni isaanii kan Awurooppaa keessa jiru gurguddaan kan biyya biraa keessa jiru hin dubbatanii. Mootummaa keenya namni hin dubbatu hin jiru waan tokko eeguu asitti hin gaafanne hin gaafanne isin booda dhaabaa karaan keessan kan haadhaamanii deebii takkallee argachuu daddabnee jechuudha. Inni gaafannaa deebii tokko hin qabne inni gaafa namni saamuu ni jira uummata hin seeni nuti qooda keessan qabne keenya waan nama Itoophiyaa wallaallee malee uummata biraan kan uummatti jiran.
Gara fuulduraatti mee maaluma yaaddate gara biyyaatti deebi'uudha moo achuma turuudha moo maal murteeffattee jirta mati?
Wallaahi gara biyyaa deebiillee yaadan qabu gara biyyaatti asitti akka hin deebi'u hin qabu. Sababni biyyarraa itti baane sababa mootummaati. Namni yaadigillee nama jira ammallee jijjiiramni nama jira jaama garuu biyyatti nama dhageenyallee garuu ammallee nama nu ammallee qabeenyi keenya wanti biyyarraa qabne hin jiru warri keenya mana irraa gurgurree irraa gurgurreetti warri keenyallee kan akka malee karaarra jiraatu warri biyyatti itti galu hin jiru waan biyyatti galuudha fedhii hin qabne yoo rabbiin akkeessaa nu baase gara biyya biraa baane yoo baudhamne akkeessatti dhimmeessa akkasumas dhimmee.
Lolli biyyaan keessatti dhiyeenya lafaa jalqabe ammas waan hin dhaabbannee fi UNHCR dabalatee dhaabbileen namumaa kaan biyyattii keessatti namoota gargaarsa fedhan dhaqqabuu hin dandeenye jedhu sababa nageenya. UNHCR garuu amma baqattoota harka hidhattootaa fi mootummaa biyyattii jiranii fi fada barbaaduuf mootummaalee addunyaa tumsa gaafataa jira. Baqattoonni garuu haalli keessa jirru yeroo kan kennisu miti furmaata 20 feenaa jedhu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Fiilmiin qoosaa artisti Olii Nagaatiin qophaa'e dhiyeenya Finfinneetti uummataaf dhiyaatee eebbifamee jira. Taatoon tokkichaan akka nam fakkootaa adda addaatti taatessamee jedhamee jira. Fiilmiin qoosaa kun dhimmoota siyaasaa hawaasaaf akkasumallee dhimmoota dinagdee akka of keessaa qabudha kanneen argan kan dubbatan. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Artist Olii Nagaa gosa artii qoosaa yookaan ammoo koomediitiin waggoota 20 oliif abbaa lataa yookaan ammoo Admaasuu Biraanuu wajjin ittiin beekamaatiniin ture qoosaa haaraadha kan inni tibba kana qabateetiniin gadi ba'e. Artist Oliin qoosaa mata duree isaa abbaa dhibbaa jedhamu kanaan dhimmoota siyaasaa hawaasummaa dinagdee fi kanneen biroo irratti xiinxalee qeeqeellee jira.
Maqaan diraamaa koomedii diraamaa kooti jedhamu Heloo Abbaa Dhibbaa kan jedhudha. Heloo Abbaa Dhibbaa uummataa dhiyeessi amma irra jira jechaadha.
Abbaan dhibbaa kun abbaa birrii dhibba qabu moo abbaa loon dhibba qabu? Maal dhibba?
Abbaa birrii dhibba qabu.
Dhibbi kun maali? Qarshii isaatu guddateetiniin jennaan immoo iccitii addaa qabu.
Iccitii addaa qaba abbaa dhibbaa barbaada. Iccitii isaa kanuma egaa keessa gallee diraamaa isaa immoo nama daawwatetu hubata. Helu abbaa dhibbaa jechuun namicha tohee abbaa dhibbaatiin bila. Kanaan seenaan isaa kan jalqabu jechaadha.
Qoosaalee meeqa of keessaa qaba walumaa galatti? Eenyufaatu immoo qoosaalee kanneen irratti hirmaate?
qosale afuri fi yadanno artista di masuran wabalata riya ko yero era wajini ojinni yero gawaba giddo to birada be gaddeke santure tokku yadanno wabalatati yadanno wabalata isaduli kesale yadadera acting kan kesatil mate olida volid makan kesatil mate olinna malamas namasadi stay kesatil matera
hello abari ba maltate maltate batte
to kokana Facebook ini.
Ayah Facebook ini kena. Facebook itu tuan jadi barakah nak kamera nak buat ini macam nanti kerja tu.
Ya titi nak kerja sih. Tarik ke atas kerja macam ni lah buka. Facebook ini kena lihat ikut guna ni, share guna ni, post si guna ni buat apa tuan? Facebook ini abid dah, abid deh, abid ni itu faya dam dah. Yo itu faya dam gula alat si guba. Kita jadi lah. Facebook ini tak mana.
Artist Olii Naggaa Qoosaa kana kan inni qopheesse kophaasaa nama lamallee sadihillee ta'e ofii waliin haasahaati. Adeemsi namni tokko taateelee garagaraa bakka bu'eetiin hojjechuu kuni teeknoolojii kaameraa fi kompiitaraa hedduu wal xaxaa ta'ellee kan fayyadamuudha jechuudhaan hirmaattonni giddugala aadaa Oromootitti eebba kanarratti argamanii sagantaa kana eebbisan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin hin jiru. Kanneen eebba siidii kanarratti argamanii daawwatan keessaa takka gazette stufi ogetti promotioni masarat daba wan tajab de hala kana nibsiti
wan jaybati hojine kana arti oromo kesetin baratamne namatokko ni tatati namasadi hojechun himbaratamne wan addati tel qabarate chaada wan kuni kana kesetti mod amsawani ni qabanne walin hojechu tokkotaani waldandani amalani swahunda wan ni qabu gamatokko ni rakina tokkon qabachu danda gamatokko ni garu waldandenya kamtolino hojechu kadandenyu damsasa keessaa kanan fudhadheenatti tole tokko kanadha. Gama biraatiin immoo egaa ta'anitumallee hojii eeggachuu keessattis wantoota jiran nutti agarsiiseeti jira. Gama biraatiinis siyaasa qabaa, aartii qabaa, aadaa qabaa, afaanii fi wantoota garaagaraa qaba kan hubadhee jira jechaadha.
Siidii Qoosaa yookaan ammoo koomedii Heloo Abbaa Dhibbaa jedhameetiin moggaafame artist Olii Naggaatiin qophaa'e gana ija ogeessaatiin akka nuu laalaniif ogeessa tiyaatiraa fi fiilmii obbo Diimaa Abarraallee raadiyoon sagalee Ameerikaa irratti affeereera.
Ija ogeessaatiin ani kallatti lama sadiin alaale baay'isee waan gaarii waan haaraa tokkon arge maalidhaafi hojiin yeroo kanaan dura hojjetamu waan wal fakkaatu ta'ee kan garagalchii fa'idha. Inni kun waan haaraadha kanan arge waan an arguu kun maalidhaafi teeknika kaameeraa teeknika nam tokko waliin teessisanii iddoo tokkotti haasofsiisu fakkaattiidhuma nama tokkotu nama lamas ta'ee sadiis ta'ee hoggaa taphatu kun. Baay'isee kan nama ajaa'ibsiisuuf gara fuulduraattu teekinooloojiin akkanaa kun akka guddatu waan sana arguun haaraadhanaa fi Qoosaa fakkaata garuu ergaa guddaa dabarsa. Ergaan sun tokkummaa uummata keenyaatiif tokkummaa uummata Oromootiif waan guddaa kan qabudha. Ergaa guddaa kan dabarsu ta'uu isaan argeessa.
Artist Olii Naggaa hojii kana hojjechuu keessatti bu'aa bahiin dinagdee gareedhaan wal tumsanii waliin hojjechuu irratti danqaa baay'ee akka itti uume. Rakkoon guddina dhabee qancaruu artii Oromoo akka waan barbaadan yerootti qabataniitiin hin baaneefillee bu'aa bahii ta'uusaa kaasa. Haaluma kanaan maaliyyuu taanaan kana siin genne kana hunduu laalee akka yaada irratti naa kennu barbaadaadhaanillee dhaama.
Yoon jalaallee xinnoo laafe mee kana sirreeffadhu kana sirreeffadhu jedhaati ilaalaati na gorsaa biyya keessattis warri dhagaa jirtan biyya hambaattis warri dhagaa jirtan ittiin dhufee isinitti agarsiisee aartii Oromoo ofiis guddisee isiniis kabachiisee kanan barbaadaa na cina dhaabbadhaa waan beektanii waan dandeessaniin isiniin jedha.
Siidii kana yookaan ammoo Qoosaa kana. Amma haala kamiin hawaasni argachuudha kan deemu.
Siidii kana amma yeroo dhiyootti maxxansuudhaaf xinnoonuu rakkiseera Muktaar koo maaliifi siidiin koo poppitaa waa baay'ata amma akka sinimaattiin koomeedii kana agarsiisuudhaaf naannoo Oromiyaa irrallee naannee sinimaa hin agarsiisuudhaaf yaade koomeedii adda addaati waan na ta'eefi sinimaa dhumaatan akka warra fiilmii ilaaluutti tikeetiidhaan naannee agarsiisa malee amma siidiitti yoo maxxansine gatiin hojjennee fi siidiin gatiin itti gurgurru yookiin gatiin itti booyyannu tokko walitti iyyuu nufu ruubii ittiin hojjenne nuuf hin deebisu yoo siidii maxxansine. Kana fuulduratti hin goona garuu amma naannoomne amma biyya alaatti illee deemee agarsiifadha jedhee yaada qaba qaamni ispoonsora nu godhu yoo jiraattan adadaa isiniin jedha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Thank you.
kadhageenyeef kadubbisnerra. Qophii arraa keessatti dargaggoo reefu barnoota sadarkaa lammaffaa xumurate garuu foormulaa herregaa haaraa uume yookaan kalaqe tokko isiniif dhiyeessina. Wallagga bahaa aanaa sibuu siree keessatti kadhalatee guddate barataa Tolee Fiqaaduu Aagaa mana barnootaa siree sadarkaa tokkoffaatti kutaa 8ffaatti qabxii giddugaleessaa 196 fiduudhaan dorgomee mana barnootaa bultii addaa Waldaa Misooma Oromiyaa dura kaadamee gudar jirutti achi booda immoo kan adaamaa jirutti sadarkaa lammaffaa barate bara dabree eebbifame. Jaalannetu haasofsiise.
Barataa Tolee, milkaa'ina tokko argattee marsariitii hawaasaarra jiraan seenaa kee argee jalqaba baga gammadde.
Hayyee isinis galatoomaa jechuun barbaada.
Foormulaa herrega haaraa argatee jedha. Maa innati argite sun?
Jalqaba irratti mata dureensaa afaan Ingiliffaatiin yooni sittimu barbaade How to find the value of trigonometric function without the use of scientific calculator jedha. Hiikti isaa yooni afaan Oromootiin sittimee akkaataa itti gatii trig warra jedhaman kana otoo scientific calculatoriin fayyadamiin akkasumatti harkaan hojjechuu dandeenya kan jedhudha. Akkuma beekamu gatiin value kun yeroo danuu yoo scientific calculatoriitiin hojjenne yookaas immoo gatiinsaa sun yeroo danuu kitaabilee herregaa yookaan immoo fiiziksii karaa duubaatiin maxxanfamanii jiru yeroo danuu jechuudha. Foormulaan kun nama dalagame kun faayidaansaa sana hambisuufidha. Kan inni gargaaru scientific calculatorii fayyadamuun hin barbaachisu foormulaa nama argadhe irratti akkasumas immoo gabatee value sana karaa duuba kitaabaatiin maxxansuun illee kana booda hin barbaachisu jechuudha. Akka kanaati.
Maaliif yaadde kana ati?
Tokkoffaa rakkinuma sanarratti mudatu ni jira. Yeroo danuu scientific calculators warri jedhaman kun qormaata irratti neeyyamamanii dirqama immoo warroonni value sign, cosine, tangent jedhaman kun immoo qormaata irraa fiiziksis ta'ee herrega irratti nafanii isaan kun rakkina isaan achirratti mudatan sana hambisuuf jecha foormulaa kana amma kalaqeera. Lammata immoo foormulaa kana kalaquuf kan na kakaasee manni barumsaa bultii addaanii mana barumsaa seenaa qabu kanatti baradheen waan gaarii tokko hojjedhee ba'uun qaban jedhee waan ittiin mana barumsaa kana sirriitti yaadadhu achumaanii tattaaffii koo nan eegalee sana booda amma kunoo gaafa waraqaa ragaa naa kennamutti sanarratti hojjechaan ture jechuudha.
Kanaaf egaa amma ijoolleen kaalkuleetarii sana bitachuu hin dandeenye yookiin argachuu hin dandeenye. Qormaata irrattis fudhatanii seenuu waan hin eeyyamamneef akka isaan kanaan gargaaraman yaaduu keeti jechuu.
Eeyyee faayidaan sanni guddaan sanadha. Gabatee sanarree karaa duubaa maxxansuun hin barbaachisu. Lammata immoo yaaduma saayinsii keessa jiru. Saayinsiin amma waayee weevii kun waan baay'ee ilaallata. Akkaataamti reediyoon kun ittiin hojjetan weeviidha. Haaluma itti yeroo ammaa kana hawaa kana qorachuun irree wantoonni akkasii bifa weeviidhaan sanuma qorachuuf illee keessa deemanii maal akka fakkaatu sana qorachuuf illee waan gaariidhaan jedha foormulaan kun.
Gaafa kana jalqabde ati kutaa meeqa barta jechuu?
Kutaa 11ffaa xumureen ganna bara darbe jechuudha. Manni barumsa bultii addaa ganna barattoonni maatii biratti akka boqotan godha. Ganna sababii dubbisnuuf qormaanni biyyaalessaarree fuuldura sababii jiruufi. Otuman dubbisuu yaanni isaa kutaa 12ffaa boqonnaa 1ffaa maal jedhaa sequence and series jedhaa qophiima barattaanuu fi sana dubbiseen gaafanii kana maal ta'a yoon gara tirigii sanatti deebise jedhee isan kutaa 11ffaa boqonnaa 9ffaa irratti baradhe waa'ee trigonometric functionii kana gaafan deebisee isa sanaan hojjedhu gara foormulaa kanaatti irree ba'uun danda'e jechuudha.
Dandeetti addaa gosi barnootaatti hin qabdu maal?
Fiiziksii illee dandeettii isaa nan qaba. Akkasumas barnoota kamiyyuu tuffadhanii maatiksii sirriitti nan jaalladha. Akkasumas barnoota keemistirii hunduma irratti dandeettii nan qaba.
Waan kana qorattee bira ga'uudhaaf akka barataa kutaa 12ffaa jiru tokkotti wanti si gargaare maal?
Jalqaba akkuman yaadirmeessaa dhiyeessee foormulaawwan tokko tokkotti dhufeeni barsiisaa mana barumsaa bultii addaatti barsiisan barsiisaa Margaa Amaaraa kan jedhamanitti nan ergee isaan yaada tokko tokko naaf kennanii achumaanii ilaali ga'a kutaa 12ffaadhaa qormaataaf qo'achuun ni jira kana biraan immoo kana hojjechuun ni jira. Isaan yeroo isaanii dabarsanii iddoo hanqina qabutti isa kana sirreessinaan jedhu ofii isaaniillee idiishinii isaa kan kanas ta'ee akkasumas yaadawwan sirrachuu qaban hedduu na gargaaranii jiya shan oliif ergi ilaalanii gara dipaartimentiitti dabarsanii dipaartimentiin mana barumsaa keenyaarree miseensota dipaartimentii sanaa uffaana ta'anii naaf ilaalanii waannan sirreessuu qabu semisteera tokkoffaa gaafan kutaa 12ffaa baradhu erga xumurree naaf kennanii yeroo boqonnaaf semisteera sana gara manaan galuu dogoggora isaan achirratti kana sirreessi jedhanii naa kennan achirratti sirreesseen sanaan booddee gara isaanitti deebisee achi gara yuunivarsiitii saayinsii teekinooloojii maatti naa ergan jechuudha.
Maaliif gara yuunivarsiitii Adaamaatti erguun barbaachisu?
Waanti kun yaada haaraa ergi ta'ee namoonni iddoo sana jiranii lammiileen alaarree kan iddoo sanatti dhufanii barsiisan ni jiru. Akkasumas immoo namoonni dhimma herregaarratti bal'isanii hojjetan qorannoo garaagaraa hojjetan iddoo sana sababii jiranii fi akkasumas immoo warroonni applied mathematicsiin iddoo sana sababii jiru isaan sun illee bal'isanii yaada kana dogoggorasaas ta'ee akkasumas immoo kanaan dura yaadni akkasii weebsaayitii garaagaraa irra jira jedhanii walumaan faana qorachuuf jecha iddoo sanatti ergu yeroo danuu kana dura barattoonni foormulaa akkasii ni qaban jiru. Irra caalaa isaantu waliin ta'anii hojjetu mana barumsaa bultee addaa kana faana jechuudha.
Kanaaf dhumarratti foormulaan kun kan kee ta'ee jechuu?
Eeyyee dhumarratti ergii isaanis qoratanii yaadawwan karaa garaagaraa barreeffamaanis ta'ee akkasumas immoo haqeeni ufiikos akka prezenteeshiniitti dhiyeesseefin ture bal'iseerree fooyya'u qabu erginaa kennanii booda dhumarraa difeensi PhD fi dhiyeessan faana naaf qaban sagantaa prezenteeshinii sana achirratti dhaqee dhiyeessee lammiiwwan biyya alaa sunirree koomentii gaarii naa kennanii fiidbaakii isaanii yuunivarsiitii sanaaf kennaniin immoo yuunivarsiitiin waraqaa ragaa naa kennanii akkanii lookaal joornaalii akkasumas immoo intarnaashinaal joornaal irratti irree maxxansu rikoomendi na godhanii turanii isaan kan koo ta'ee naa mirkaneessanii jechuudha.
Afaan maaliin dhiyeessite?
Kan dhiyeessi afaan Ingiliffaatiin ture.
Amma gaa maatirikii fudhatteetta kutaa 12 qormaata maal argatte?
Safara kana hundumti hin beekaa qabxiin akka eegne miti keessattuu citii duuba isaa jiru beekullee baadhu akka ilma oromoo tokkotti gaafa yaadu dhugaaf taanaan qabxiin nuti eegne qabxii sana miti aankoollee akkan qabxiinni akkan eeggadhe miti garuu sanumaanillee qabxii gaariin fidee 555 fedeen ture.
Amma eessa seenuudhaaf yaadaa jirtu?
Kaayyoon koollee biyya alaatti barachuudhaaf fiildiiwwan ani barachuu barbaadu qacarraa ta'ee biyya keenya keessa waan hin jirree fi aerospace engineering kan jedhu yuunivarsiitiin biyya keenyaa tokkollee hin barsiisu carraa sana immoo ammaaf argachuu sababii hin dandeenye fi ammani furmaata an qabu iddoo kanatti yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa galeen iddoo sanatti kompiiter saayinsii injineeringii kan jedhu fiildii bareedaadha akka yaadutti isa sana achitti barachuu hin barbaada.
Biyya alaa dhaqee maal barachuu hin barbaada jette?
Aerospace engineering kan jedhu dhimma hawaa irratti kan qoratu jechuudha. Barachuun barbaada maaliifi tokkoffaa haalumti biyya keenya keessatti gaafa laallu qorannoon hawaa sadarkaa 0 irra jira jechuu nan danda'a. Lammata immoo wanti hawaa kana wal qabatu dhimma Oromoo faanallee yeroo itti wal qabatu ni jira. Fakkeenyaaf dhaha Booranaa yoo fudhannee qorannoowwan garaagaraa irratti ammammaa hedduu adeemsifamee jiru inni suni. Dhimma wannoota hawaa keessa jiran garaagaraa wajjii wal qabata isa sanarree qorachuu nan barbaada. Maaliifii ani kana durarree asoosama tokko barreessee nan jira yaa'u maxxanfamuu baatuyyuu sababii hanqina maallaqaatiin akkasitti kaa'een jira. Dhimma afaan Oromoo kanas nan dubbisa kitaaba seenaa gaafan dubbisu dhaha Booranaa kana nan arga durumaa kaasee inni kun immoo hawaa faana sababii wal qabatuu fi waan hojii garaagaraa wajjii wal qabatuu fi sana bal'isee qorachuu nan barbaada. Ammaaf garuu sababii carraa sana hin arganne gara fuulduraa yoo carraan argatte gara sanaatti deebi'u illee na yaala jedhee yaadeen jira.
Waan garaa koo keessa jiraa yoon dubbadheen barbaada jettu maayin?
Jeneraal Taaddasaa Birruuni nama baratetu mirga isaa farmachuu danda'a akka jedhanii lammiilee Oromootiin ijoollee Oromootiin cinaa baradhaa jechuun barbaada. Kana malee immoo abbootiin qabeenyaa akkasumas immoo diyaaspooraan biyya alaa jiranii ijoollee Oromoo sababii hanqina qabeenyaatiin akkasumas immoo maallaqa garaagaraa dhabanii daandii irratti kufanii akkasumas immoo barnoota isaanii addaan kutanii jiraniin deeggarsa garaagaraa akka kennaniif hin barbaada. Barattoota Oromoo carraawwan barnoota biyya alaa argachuuf illee fakkeenyaaf kaffaltii garaagaraa kan onlaayinii kaffalamu sanarree amma yeroo itti hanqina isaanii qabnu jirra qoramuudhaaf illee nama nuu kaffaluu dhabne isa sanarree akka ilmaan Oromoo biyya alaa jiran kireditiis ta'ee karaa garaagaraa kaffalanii akka gargaaran dhaamsa koo dabarsuun barbaada.
Barataa Tolee Fiqaaduu Aagaa. milkoomina argatteef baga gammaddeen jedha. Gaaffiif deebii kanaaf hedduu galatoom.
Warri VOA naaf seertan carraa kana naa kennu keessaniif guddaa isinan galateessadha.
Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaa irraa waa'ee kanaa hayyuu dubbisnetti qabna dhaggeeffattoota keenyaa kibxata dhiyeessina. Ammaaf nagaatti. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of America.